Pirmasis skaitinys iš Išėjimo knygos. Visa izraelitų bendruomenė ėmė niurnėti ant Mozės ir Arono tyruose. Izraelitai jiems priekaištavo. Verčiau mes būtume mirę nuo viešpaties rankos Egipte, kai sėdėjome prie puodų mėsos ir iki soties valgėme duonos. Jūs išvedėte mus į tą dykumą, kad visus, kurie čia atsidūrė, badu numarintumėte. Ir viešpats Mozei pasakė, aš taip padarysiu, kad jums iš dangaus lytų duona. Tauta galės eiti ir pasirinkti, kiek jos reikia dienai. Aš noriu išbandyti, ar eis į mano nurodytų keliu ar ne. Aš išgirdau izraelitų niurnėjimą. Pranešk jiems. Vakarais jūs turėsite valgyti mėsos, o rytais pasisotinsite duoną. Tada jūs pažinsite, jog aš esu viešpats jūsų dievas. Vakare atskrido daug putpelių ir nutūpė stovyklą, o rytą aplink stovyklą krito migla. Kai migla įsisklaidė, ant tyrų paviršiaus pasirodė smulkūs grūdeliai, lyg kruopos, tarytum šerkšnas ant žemės. Tada išvydę izraelitai vienas kitą klausinėjo. Manu, tai reiškia kas tai, mat jie nežinojo, kas tai būtų. O Mozė jiems paaiškino, tai duona, kurią jums viešpats duoda valgyti. Tai Dievo žodis. Dangaus duona viešpats jiems duoda. Ką žinom, ką esam girdėję, ką mums mūsų protėviai apsakinėjo, bylosim kartom būsimosioms, koks viešpats šlovingas, galingas. Dangaus duona viešpats jiems duoda. Iš aukštybių jis debesims įsakymą siunčia, dangaus vartus atidaro ir ima lyti mana jiems valgydinti. Dangaus duona jiems duoda. Dangaus duona viešpats jiems duoda. Žmogus štai galiūnų duona maitinas, jiems maisto siunčiamas sočiai ir atvedė juos į savo šventąją žemę, į čia kalnuotąją šalį, kurią jo dešinioji valdė. Dangaus duona viešpats jiems duoda. Antrasis skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Broliai, aš liepiu ir įspėju viešpatyje, kad jūs nebesielgtumėte, kaip elgesi pagonys dėl savo proto menkystės. Jugi ne šito išmokote apie Kristų. Juk jūs apie jį išgirdote ir pagal jį išmokote, kokia yra tiesa Jėzuje. Privalo atsižadėti ankstesnio senojo žmogaus gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais, atsinaujinti savo proto dvasinėje gelmėje, apsivilkti naujų žmogumi, kuris sutvertas pagal Dievą teisume ir tiesos šventume. Tai Dievo žodis. Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Sužinoja, kad užėrėje nėra nei Jėzaus, nei jo mokinių, žmonės lipo į valtis ir plaukė į Kafarnaumą, ieškodami Jėzaus. Suradę jį kitą pusę ežero, jie klausinėjo, rabi, kada suspėčio nai atvykti. O Jėzus prabilo į juos. Iš tiesų, sakau jums, jūs ieškote manęs ne todėl, kad esate matę ženklų, bet kad prisivalgite duonos liksoties. plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui. Jo duos jums žmogaus sūnus, kurį tėvas Dievas savo antspaudu yra pažymėjęs. Jie paklausė, ką mums veikti, ką darytume Dievo darbus. Jėzus atsakė, tai ir bus Dievo darbas, tikėkite tą, kurį jis siuntė. Jie dar klausė, tai kokį padarysi ženklą, kad mes pamatytume ir tave įtikėtume, ką nuveiksi. Antai mūsų tėvai Tyruose valgė maną, kaip parašyta, jis davė jiems valgyti duonos iš dangaus. Tada Jėzus tarė, iš tiesų sakau jums, tai ne Mozė davė jums duonos iš dangaus, bet mano tėvas duoda jums iš dangaus tikrosios duonos. Dievo duona nužengia iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę. Tada jie ėmė prašyti, viešpatie duok visuomet mums tos duonos. Jėzus atsakė, aš esu gyvybės duona, kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetroš. Girdėjote viešpatie žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, ką jūs šiandien girdėjote pirmam skaitiny, ar atkreipėte dėmesį? Žydai sukylo prieš jiems Dievo duotus vadus, Mozę ir Aaroną. Kodėl taip atsitiko? Prisiminkime jų istoriją. Žydai pamažu pateko į egiptiečių vergiją. Tiesa, Egipte prie Nilo buvo pakankamai duonos, mėsos, pakankamai geras gyvenimas. Bet pamažu izraelitus darė vergais, net atimdavo jų berniukus ir žudydavo. Žydai nebeturėjo jokios ateities, turėjo kaip tauta išnykti. Todėl Dievas pašaukė Mozę ir liepė išvesti žydų tautą iš Egipto nelaisvės. Tai vienas pagrindinių Seno Testamento įvykių – žydų išvedimas iš nelaisvės. Bet kaip jie išėjo iš nelaisvės? Pėsčiomis per dykumą jiems pažadėta Izraelį, šventąją žemę. Paprastai, kai žmonių grupė pagyvena ilgiau vienoje vietoje, jis sukaupė turto, o iškeliaujant reikia visą tai palikti. Mozė taip ir išveda tautą. Jo žmonės dabar turi palikti namelius bei sodelius ir iškeisti klajoklių palapinės. Viską turi apleisti, pasimdami tik vieną kitą mažmožį, tai kas svarbiausia, ir tempti su savimi per dykumą, per tyrus, kuriuose nėra nei kelio, nei takelio. Jie gyvenė mieste ar miestelėje, išlepinti patogaus miesčioniško gyvenimo, dabar turi kasdien pėsčiomis eiti per tyrus. Ir jie žino, kad ryte pabudę neturės pusryčiam šviežios bulkutės ir kvepiančios kavos. Gal ilgus kelionės metus jie neragaus mėgiamų valgių, tik girgždės dantyse tyrus smėlis. Ir vieną dieną žmonių kantrybė baigėsi. Stovykloje kilo sumaištis. Visų akis užsidegė pikčiu ir sužiūra į du veidus, į Mozės ir Aarono. Kaip tik iš to laiko ir atsirado garsus posakis, žinomas iki šių dienų, Egipto puodai. Žmonių nuotaikas labai gražiai parodo kartelio pilni žodžiai. Geriau būtume numirę iš viešpatės rankos Egipte, kur sėdėjome prie puodų su mėsa ir valgėme duonos iki soties. Kam judu mus išvedėte iš šitos tyrus? Ar tam, kad visi išmirtume badu? Pasikeitusios gyvenimo sąlygos, prie kurių žmonės buvo pripratę, palaužė žmonės, kuriems vadovavo Mozė. Ar nepanašiai yra su krikščionimis per visą bažnyčios istoriją? Izraelitai atsidūrė sunkioje būklėje, nusprendė, kad Dievas juos apleido. Kadangi šio sunkaus žygio metu reikalai klostėsi ne taip, kaip žmonės pageidavo, jie ėmė galvoti, kad Dievas juos užmirš. Pasunkėjo apsirūpinimas maistu, izraelitams atrodė, kad Dievas jais nebesirūpina ir juos nurašė. Tauta nesuprato, kad juos Dievas tik todėl išvedė į tyrus, kad norėjo nuvesti į laisvę. Norėjo, kad būtų laisvi žmonės, nevergaujantis egiptiečiams, nevergaujantis nuodėmiai. Jei žmonės iš pradžių susibūrė apie Mozę ir patikėjo ir išėjo su juo, tai tikėjo, kad sulauksia ko tai geresnio, pamatysia ko taip šviesesnio. Kitaip jie nebūtų su Mozė išėję. Bet dabar patyrę vargo, jie nusprendžia, kad be reikalo išėjo, be reikalo juos išvedė. Kas gyvena kaip kirminas lašiniuose, tam gali atrodyti, kad jis teisingai ir išmintingai gyvena, nors gyvena ir vergijoje, blogybėje. Jis gali vergauti daiktams nuodėmiai. Prancūzų filosofas Rousseau kalbėjo, kad daugelį laimė tai pinigai banke. Tai gausiai apkrautas stalas. Tai nuo šitokios laimės, norėdamas mus pagydyti, Dievas kartais ir veda žmonės į tyrus. Mes tikintys susidūrę su kelionės per tyrus sunkumais, su įvairiais gyvenimo sunkumais, užmirštame, kad Dievas nori mus išvesti iš mūsų egoizmo siaurumo, iš mūsų nuodėmės vergijos į tikrą laisvę. Būti naujais žmonėmis. Kaip gražiai sako apaštalas Paulius šiandien antram skaitiny. Aš liepiu ir įspėju viešpatie, kad jūs nebesielgtumėte, kaip elgiasi pagonys dėl savo proto menkystės. Taip ir žydai dėl savo proto menkystės taip elgiasi. Skusdamasi, kad jie neturi duonos, mėsos. Šios dienos Evangelija rodo, kokią didžią dovaną daug didesnę gauna naujoji Dievo tauta, kuri buvo parvesta į pažadėtąją žemę. Taip ir dykumoje Dievas pasirūpino tą tautą. Senoji Dievo tauta galėjo kiekvieną vakarą gauti pakankamai putpelių. Putpelis nusileisdavo, ją sugaudydavo, turėjo mėsos. O kiekvieną rytą krito iš dangaus maną duona. Tai buvo duona krintanti iš dangaus. Evangelijoje šiandien girdime Jėzų kalbant. Iš tiesų sakau jums, tai ne Mozė davė jums duonas iš dangaus, bet mano tėvas jums davė iš dangaus tikrosios duonos. Ir kiek vėliau girdime tuos nuostabius Jėzaus žodžius. Aš esu gyvenimo duona. Taip, sunkus bandymai pasitaiko kiekvieno žmogaus gyvenime. Didžiausia klaida būtų tada galvoti, kad Dievas mus apleido. Dievas visada lieka su mumis. Tik mes turėtume klausti savęs, ko Dievas nori iš mūsų. Gal nori, kad mes jo pastiprinti padarytume naujus gražius darbus. Štai 19 amžiaus gale turtingo šeimos mergina Lenkijoje Elžbieta Čatska, turėdama 17 metų amžiaus, jodinėdama nukrito nuo arklio ir neteko regėjimo. Tapo akla, bet ji nepasimetė. Nusprendė savo gyvenimą pašvesti panašiems į save invalidams. Suradus vienminčių vargingame Varšuvos priemestyje, įsteigė neregių namus. Pirmiausia vaikučiams, tai buvo prieš pirmąjį pasaulinį karą. Prieš antrąjį pasaulinį karą ji globojo jau apie 600 invalidų. Šiam tikslui jį steigė vienuolių bendruomenė ir vadovavo tai bendruomenė iki pat mirties. Tuose namuose buvo paprotis sveikintis tariant ne labą dieną, labą rytą, bet per kryžių į dangų. Motina Elžbieta Čatska mirė 1961 sulaukusi 85. Jos namuose mokėsi ir mūsų garsioji dainininkė Beatričė Grincevičiūtė. Štai kodėl mūsų Beatričė tapo tokia didžia dainininkė. Matome, žmogus ištiktas nelaimės nepalūžo, neprarado tikėjimo, stiprinosi Dievo duota iš dangaus duona Kristaus kūnu. Štai šiandien Dievas ir mus ragina visada stiprintis duona duota iš dangaus, tikruoju Kristaus kūnu ir nepalūžti jokiuose gyvenimo sunkumuose, kurie dažnai žada mums tik naują pradžią. Amen.
Evangeliją giedojo kunigas daktaras Vilius Sikorskas. Homiliją sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.